Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio centralne delove Italije premašio 250. Potraga za ljudima pod ruševinama neprekidno traje. Turska uputila dodatne tenkove u Siriju. Putin naredio proveru borbene gotovosti. Državljanka Srbije preminula u avionu Aeroflota. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za naš program govori Louis Sell, nekadašnji zvaničnik američkog State Departmenta, autor knjige Od Vašingtona do Moskve.
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Američke Države i evropski saveznici moraju da urade dvije stvari. Da stave do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema komšijama, kao i protivzapadna politika Moskve, neće uspjeti da se tome protivimo.
Na neprimeren govor nekadašnjeg hrvatskog premijera Zorana Milanovića, koji su pojedini branitelji tajno snimili, prenosimo reakcije iz Hrvatske, Bosne i Srbije. Nekadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
To će itekako utjecati na birače Zorana Milanovića, odnosno SDP-a, zato što će se stvarati dojam da evo, upravo je on taj remetilački faktor.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio centralne delove Italije premašio je 250, saopštila je danas spasilačka služba. Strahuje se međutim da će taj broj i dalje rasti. Među žrtvama je i mnogo dece, saopštile su vlasti. Akcija spašavanja traje danonoćno, priredila Mirna Rakela.
Potraga za nestalima se pod ruševinama gradića Amatrice, Akumoli i Pescara del Tronto nastavlja. Više od 4000 spasitelja posebnim strojevima, ali i golim rukama pokušavaju doći do preživjelih. Spasilačke ekipe u Pescara del Tronto uspjele su iz ruševina izvući 10-godišnju djevojčicu nakon gotovo 17 sati. Tlo se nakon prvog potresa od 6,2 stupnjeva zatreslo još 460 puta, a najjači je bio magnitude 5,5 stupnjeva. Spasioci kažu da je do sada 90% izvučenih iz ruševina mrtvo, no nada da ima preživjelih nije se ugasila. Luka Carli, glasnogovornik vatrogasaca, posjeća da su iz ruševina u L'Aquili 2009. izvukli preživjelog nakon 72 sata. Civilna zaštita podigla je oko razrušenih gradića šatorska naselja kako bi se smjestilo više od 1200 ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Mnogi su cijeli radni vijek proveli u svojim malim trgovinama, apotekama, restoranima, radionicama i u jednom trenu ostali su bez svega. I ovaj potres ponovno je aktualizirao pitanje sigurnosti gradnje, posebno u seizmološki osjetljivom području. U zemlji u kojoj je posljednjih 40 godina bilo najmanje 8 razornih potresa, jedina lekcija koju smo naučili je kako spasiti živote nakon što se potres dogodi, napisao je Sergio Rizzo, kolumnist Corriere della Sera. Sve druge lekcije nismo naučili. Stručnjaci procjenjuju da u Italiji 70% zgrada nije izgrađeno po antiseizmološkim standardima. Nakon svakog potresa stižu prijedlozi kako se to mora promijeniti, ali dobre namjere nestaju kroz mrežu guste birokracije, a zakoni se izigravaju. Sredstva koja bi trebalo osigurati da se srednjovjekovni gradići mogu štititi od potresa nikada nisu dovoljna. Nažalost, i kod novih izgradnji ima propusta. Tako je u studentskom domu u Aquili poginulo 11 studenata, a škola koja se urušila u mjestu San Giulina di Puglia 2002. poginulo je 26 đaka, cijela generacija prvašića. Najsmrtonosni potres u Italiji od početka 20. stoljeća bio je onaj 1908. kada je u Kalabriji i na Siciliji stradalo gotovo 80 tisuća ljudi.
Državljanka Srbije, stara 57 godina, preminula je tokom leta u avionu ruske kompanije Aeroflot, koji je zbog toga vanredno sleteo u Novosibirsk, javljuju ruski mediji. Pilot je odlučio da vanredno sleti na aerodrom Tolmačevo u Novosibirsku, pošto je tokom leta putnici iznenada pozlilo, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Novosibirske oblasti. Nakon što je avion koji je leteo na liniji Peking-Moskva sleteo, u letelicu su ušli lekari, ali putnici, nažalost, više nije bilo pomoći. Prema preliminarnim informacijama, putnica je preminula od srčanog udara. Turska je jutros poslala još 10 tenkova na teritoriju Sirije, dan pošto su sirijski pobunjenici uz podršku turske vojske od militanata Islamske države preuzeli kontrolu nad pograničnim gradom Džarablusom. Fotograf agencije France Press rekao je da su tenkovi i vozila hitne pomoći prešli granicu kod grada Karkamisa na jugoistoku Turske i da su na sirijskoj teritoriji. Komandant sirijske pobunjeničke grupe, koja je predvodila ofanzivu Štit Eufrata da bi preuzela sirijsko naselje koje je na samoj granici s Turskom, rekao je da je Džarablus potpuno oslobođen. A ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je iznenadnu provjeru borbene gotovosti oružanih snaga Rusije u nekoliko regiona, uključujući poluostrvo Krim i druge delove pogranične zone sa Ukrajinom. Vežbe su namijenjene testiranju borbene gotovosti vojske i trajaće od 25. do 31. avgusta. Američki državni sekretar John Kerry sutra putuje u Ženevu, gde će s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom razgovarati o rješavanju sirijske krize, saopštili su izvori bliski američkoj diplomatiji. Washington i Moskva predsjedavaće sastankom Međunarodne grupe za podršku Siriji, koja okuplja oko 20 svetskih i regionalnih sila i koja od 2015. ima mapu puta za rješavanje sirijske krize koju je odobrio Savet bezbednosti decembra 2015. Zapad, prvenstveno Sjedinjene države i evropski saveznici, moraju da stave do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema susjedima, kao i protivzapadna politika Moskve, neće uspjeti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Louis Sell, nekadašnji zvaničnik američkog State Departmenta, u kojem je proveo punih 27 godina. Sell je stručnjak za bivši Sovjetski savez i Balkan, autor je knjige Slobodan Milošević i rušenje Jugoslavije. U knjizi Od Vašingtona do Moskve analizira raspad SSSR-a i uspon Vladimira Putina. S njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Zanimljiv je zaključak koji proizilazi iz vaše knjige. Ponižavajući slom Sovjetskog saveza te događaji koji su potom uslijedili stvorili su temelje za uspon Vladimira Putina. Možete li to pojasniti?
Do sloma je došlo vrlo brzo. Sovjetski savez je bio nuklearna supersila i to je bio vrhunac njihove moći. Rusi, koji su bili najbrojniji narod u Sovjetskom savezu, tražili su svoj identitet i željeli su da sada Rusija bude velika snaga. Rusija kao supersila u Sjedinjene države. No to se brzo urušilo. Zemlja je ušla u haos i siromaštvo. Uslijedio je ekonomski pad. Prema nekim pokazateljima, Rusija je ekonomski bila na nivou Holandije, koja je u odnosu na Rusiju mala država. Za ruske građane to je bilo uznemiravajuće. To obećanje o ekonomskim, političkim i demokratskim reformama iz 90-ih nijesu se ostvarila kako su svi očekivali. 90-te su bile godine nestabilnosti i ekonomskog urušavanja, što je podstaklo vjeru građana u demokratiju. Tražili su alternativu.
U knjizi naglašavate kako Zapad treba pokazati Rusiji da agresija na Ukrajinu i avantura u Siriji i drugdje ne mogu uspjeti i da će za to biti plaćena određena cijena. Koja sredstva u svojim rukama ima Zapad, a koja još do sada nije upotrijebio?
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Američke države i evropski saveznici, moraju da urade dvije stvari. Da stave do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema komšijama, kao i protivzapadna politika Moskve, neće uspjeti da se tome protivimo. No istovremeno moramo da imamo otvorene ruke ukoliko se promijeni takva politika Rusije i ukoliko bude spremna na saradnju. Budemo li se upravo ovako ponašali, ne mislim da je moguć novi hladni rat. Moramo hladne glave razmišljati šta je u nacionalnom interesu. Rusiji treba staviti do znanja da je agresija na Ukrajinu pogrešna. Mi moramo da obezbijedimo sredstva Ukrajini kako bi se mogla oduprijeti agresiji, kako ekonomsku, tako i vojnu pomoć. Naravno, moramo da obezbijedimo da ih Ukrajina koristi na demokratski način, što je i dalje otvoreno pitanje po mom mišljenju. No, Rusija je ta koja je ušla u Ukrajinu, pokrenula rat, koja podržava proruske separatiste na istoku te zemlje, te anektirala poluostrvo Krim. Zato treba pomoći Ukrajini i vojno kako bi se mogla suprotstaviti takvoj invaziji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Louis Sell, nekadašnji zvaničnik američkog State Departmenta. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sastanak iza zatvorenih vrata na zahtev Sjedinjenih Država i Japana kako bi razmotrio najnovije severnokorejsko lansiranje rakete, naveli su diplomatski izvori, a prenose agencije. Severna Koreja je u svoju istočnu obalu utorak testirala lansiranje balističkih raketa s podmornice, javila je južnokorejska agencija Yonhap. A u Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmotren redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara svetske organizacije Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić, koji je izjavio da očekuje žustru raspravu s predstavnicima Prištine.
Mi želimo da nastavimo dobre odnose u regionu, želimo regionalni mir i stabilnost, ali s druge strane mi ne možemo prihvatiti jednostrane akte kao što je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, a također insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština. O svemu tome razgovarat ću i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom.
I u nastavku govorimo o odnosima u regionu i sada idemo u Hrvatsku, gde su analitičari podeljeni oko ocene hoće li nekadašnji premijer Zoran Milanović imati političku štetu od objave tajno snimanih razgovora sa predstavnicima veteranskih udruženja odgovornih za najozbiljnije desničarske ispade proteklih godina. Onima koji žele nastavak tenzija među susedima, njegove su izjave došle konaručene, kažu naši sagovornici. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivšoj premijerki i političkoj analitičarki Jadranki Kosor nije jasno zašto se Milanović uopće nalazio sa ljudima koji su pokazali da ne cijene ni njega ni njegovu politiku. Ona upozorava da je Milanović dao niz izjava koje političar ne smije davati ako želi ostati upamćen kao državnik.
U ovoj nevjerojatno kakofoničnoj situaciji sa Srbijom, gdje oni namjerno dižu tenzije, a onda im hrvatska diplomacija zapravo ne zna parirati na odgovarajući način. Ovo je došlo kao naručeno, tako da će sasvim sigurno u Srbiji dizati dodatno tenzije i to će itekako utjecati na birače Zorana Milanovića, odnosno SDP-a, zato što će se stvarati dojam da evo upravo je on taj remetilački faktor.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković upozorava upravo na Milanovićev riječnik i razinu.
Poruka koju čujemo od kandidata oporbe koji više liče na kavanski diletantizam i koje nam štete u odnosima sa susjednim državama, sa referencama na Bosnu i Hercegovinu, pa i na Srbiju, koje su krajnje neprimjerene.
Neće biti ni nekih posljedica po odnosu u susjedstvu, niti veće štete po Milanovića, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski. Prvo, jer je on na glasu da svašta može reći.
Drugo, zato što je rekao stvari koje svi govore jedni o drugima i velika većina ljudi koji se bave politikom u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj bi jedni o drugima rekli takve, ako ne još i gore riječi. I treće, to će se naravno vrlo brzo zaboraviti, možda će se morati reći neka riječ isprike Milanovićeve strane, iako ni u to nisam siguran, a njemu će štetiti samo jedna rečenica, to je ova koja se odnosi na pozdrav za dom spremni, jer će to pokolebati barem dio njegovih potencijalnih birača, odnosno biračica.
Naime, on je rekao da je taj pozdrav zabranjen, ali da se njemu fučka. Vođa srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, kazao je da Milanović želi biti gore od hrvatske desnice. Ako je Zoran Milanović za šaku glasova spreman druge proglašavati šakom jada, onda je to ozbiljan indikator bijede na koju se usmjerava hrvatska socijaldemokracija, kazao je Pupovac medijima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosansko-hercegovačka javnost zgrožena je izjavama koje je predsjednik Socijaldemokratske partije i nekadašnji premijer Milanović dao o Bosni. On je izjavio da BiH nije država, a trenutno stanje nazivao je pogrdnim imenima. I ne samo to, Milanović je otišao i korak dalje pa je kazao da u slučaju ocepljenja Republike Srpske, citat, Hrvate neće ostaviti Bošnjacima. Sve ovo razlog je zbog kojeg se u Bosni i Hercegovini od državnog vrha traži da Zorana Milanovića proglasi personom non grata. U prilog tome, univerzitetski profesor Enver Kazas kaže da je nedopustivo da Milanovićeve izjave prođu nekažnjeno.
Milanović je nacionalist i to ove njegove izjave pred demobiliziranim vojnicima Hrvatske vojske nedvosmisleno potvrđuju. Kao nacionalist, on u tom trenutku na najgori način se odnosi prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi i pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje također da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju, tako bismo rekli, sasvim je svejedno da li su to predizborne izjave ili je njegova tobože dugotrajna politika.
Rekao nam je Enver Kazas, a u Srbiji za sada bez reakcija vlasti na tajne snimke sa sastanka Zorana Milanovića i predstavnika ratnih veterana, a prema kojima bivši premijer Hrvatske nije birao reči govoreći o Srbiji i njenoj vlasti. Premijer Aleksandar Vučić nedavno je u svetlu pojačanih tenzija između Beograda i Zagreba najavio da će se članovi vlade Srbije maksimalno uzdržavati da komentarišu negativne izjave koje se iz Hrvatske upućuju na račun Srbije. Milanovićeve izjave su nedopustive, a u funkciji su predizborne kampanje u Hrvatskoj, kažu sagovornici Ive Martinović.
Prema audiozapisu sa sastanka bivšeg premijera Hrvatske i predstavnika ratnih veterana, čija je tema bio sporni zakon Srbije o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, a koji je objavio Zagrebački jutarnji list, Milanović je između ostalog rekao da se vlast u Srbiji ponaša bahato, da je reč o, citat, beogradskoj čaršiji, u jednom trenutku nazvavši Srbiju i šakom jada, koja se prezentuje kao nekakva diplomatska sila.
To je sve u funkciji predizborne kampanje,
kaže novinarka Tatjana Tagirov.
A zna se da se najlakše izbori dobijaju tako što se napada one druge, jel? Jednako je tako i ovdje, kao što vidimo.
Njegove izjave su, saglasni su naši sagovornici, nedopustive.
Ukoliko hoćete ili pretendujete to, budete premijer koji sutra treba da sarađuje sa tim državama.
Podloči Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Ono što jeste tu problem, jeste u stvari da opet u izbornoj kampanji u Hrvatskoj to pitanje zaoštravanja odnosa prema susjedima postaje značajno pitanje za dobijanje glasova.
Milanović je prema snimcima rekao i da će Srbija, ako bude potrebno, ne samo blokirati pregovore sa Evropskom unijom, nego i doneti zakon po kojem će proganjati počinitelje ratnih zločina po Kosovu. Na snimku se čuje kako Milanović braniteljima kaže da bi oni 10 puta bili optuženi da su radili, citat, sa svoje strane Save, ono što je radio premijer Srbije Aleksandar Vučić, završen citat. Podsjećajući da Hrvatskoj predstoje izbori, opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać također čitavu stvar čita u funkciji teških političkih borbi.
Čak od Milanovića mnogo odmereniji reči. On nije, čak ni u tom privatnom razgovoru koristio one reči koje HDZ koristi. Za mene je to iznenađenje jer ja nikada njega nisam čuo da javno na ovakav način govori o Srbiji i to je također deo priče o pogoršanju odnosa između Srbije i Hrvatske. Ja želim da podsjetim da je Milanović, dok je njegova vlada bila na vlasti, on je uveo ekonomsku blokadu Srbije zbog priče o migrantima, što je po meni bio potez koji je služio da ojača sebe pre te izbore, ali to je pokazalo da je on spreman da vuče i populističke nacionalističke poteze do izvesne mere da bi dobio više glasova na izborima i meni se ovo pomalo uklapa. Dakle, još jednom, nisam sasvim siguran da će mu to u Hrvatskoj previše oduzeti glasova, ali svakako je iznenađenje za nas u regionu, jer on spada u umereniju, daleko umereniju i demokratskiju opciju političku u samoj Hrvatskoj.
Hoće li ovo dodatno pogoršati odnose Beograda i Zagreba i izazvati novu lavinu međusobnih optužbi i uvreda? Novinarka Tatjana Tagirov.
Uzdam se u izjavu premijera da više ova strana neće komentirati.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio centralne delove Italije premašio 250. Potraga za ljudima pod ruševinama neprekidno traje. Državljanka Srbije preminula u avionu Aeroflota. Turska uputila dodatne tenkove u Siriju. Putin naredio proveru borbene gotovosti. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. U narednim minutima čućete i da nova školska godina neće početi štrajkom prosvetara, ali poslušajte njihove poruke. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Mi trenutno u sistemu imamo tako haotičnu situaciju da ja mislim da bi ovaj ministar vratu trebalo da bude supermen pa da sve to reši u nekom razumnom roku.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Kao što ste čuli, prvi put posle više godina nova školska godina neće početi štrajkom prosvetara, ali će Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u sredu 31. avgusta organizovati protest pod nazivom 5 do 12. Tom prilikom članovi Unije podsjetit će novu vladu Srbije da ne odustaju od sporazuma potpisanog posle petomesečnog štrajka, kojim je između ostalog bilo predviđeno i uvođenje platnih razreda, isplata nagrada i povećanje plata. Opširnije Branko Vučković.
Iako na početku nove školske godine neće biti štrajka prosvetnih radnika, to nikako ne znači da u prosveti nema problema. Unija sindikata prosvetnih radnika daće novom ministru 100 dana za početak rešavanja problema. Jasna Janković, predsednica Unije, kaže za Radio Slobodna Evropa da štrajka neće biti zbog toga što su prosvetari već izgubili 2 godine u pregovorima sa prethodnim ministrom.
Tužili smo vladu zbog neispunjavanja sporazuma koji je potpisan 24. aprila, naše nagrade koje je trebalo da se isplate, zatim izmene i dopune zakona, zatim uvid u budžet da vidimo kuda taj novac se odliva, gde se to troši.
Naša sagovornica kaže da je od prethodnog ministarstva prosvete i prethodnog ministra prosvetnim radnicima ostala samo gorčina.
Ono što jeste napisao prethodne vlade, ja bih rekla u vezi sa prosvetnim radnicima, to je zaista jedno veliko nerazumevanje naših problema, jedna potpuno autistična priča Ministarstva prosvete, mislim na bivše, koja se praktično oglušila o sve o što je mogla da se ogluši, uključujući čak i jednu sitnicu za njih, a krupnicu za nas, a to je preuzimanje ljudi sa 6. stepenom obrazovanja. Dakle, mi trenutno u sistemu imamo tako haotičnu situaciju da ja mislim da bi ovaj ministar vratu trebalo da bude supermen pa da sve to reši u nekom razumnom roku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo sada na drugačije teme. Za 7. Nušićijadu, koja večeras počinje u Ivanjici, sve je spremno. Pod sloganom Premošćavanje, naredna 3 dana će u Ivanjici svirati, pevati i igrati umetnici iz cele bivše Jugoslavije, između ostalih i Darko Rundek. Više o festivalu, koji je prošle godine, podsjetimo, dobio prestižnu evropsku nagradu Evropa za festivale, slušamo od Novke Ilić.
U mestu u kom je pre 110 godina podignut most od kamena da spoji najvažnije ljudske potrebe, posle jednog veka stvoren je još jedan most, festival Nušićijada. Dođite da ga i dalje stvaramo i premostimo, čak i ne premostimo.
Ovako Ivanjičani najavljuju svoj najveći godišnji kolažni festival Nušićijadu, 7. po redu, koja počinje večeras i traje naredna 3 dana. Najpre koncert klasične muzike Zemunskog kamernog orkestra, pa mala i velika parada, šaljiva fudbalska utakmica, Zoran Kesić i Njuzorci, Ju grupa, Rundek, Novosadski Big Band, predstava Majstori Majstori i sve pod sloganom Premošćavanje, kojim se na simboličan način obeležava 110 godina od izgradnje kamenog mosta na Moravici u Ivanjici, za koji je, kako se veruje utrošeno 30.000 jaja da bi se povezao. Vera Jovanović, koordinator Nušićijade.
Smatrali smo da je to jako lepa prilika da povežemo sve ono što mi kroz izgradnju naše Nušićijade od nešto drugačijeg materijala stvaramo, šta sve premošćavamo, koliko je to nekad deluje nepremostivo i da kroz ovakvu prizmu provučemo naše sadržaje i damo akcenat na značaj povezivanja.
Ivanjičani će premijerno gledati predstavu Generalna proba Nušića, a Nušićijadu zatvara predstava Sumnjivo lice mladog reditelja Vojislava Arsića, koji kaže da se i posle 130 godina od nastanka teksta postavlja isto pitanje.
Da li i kada ovo društvo planira da se menja? Kada planira da iz pozorišta nakon gledanja Branislava Nušića ne izađe sa rečenicom oh, kako je sve i danas isto, osmehom, setom i ode kući, već da postavi pitanje sebi, svom okruženju, šta je to što možemo da uradimo da ne bude više isto ovako.
Svake godine sve je više gostiju viđenih za i u Ivanjici tokom Nušićijade. Miloje Ostojić iz turističke organizacije.
Tako da od 10.000 koliko je posjetilo prvu obnovljenu 2010. godine, taj broj raste. Poslednju manifestaciju je posjetilo 55.000 posjetilac, posjetilo sve događaje.
Nušićijada, festival koji je prošle godine dobio prestižno evropsko priznanje Evropa za festivale, festivali za Evropu, održavala se u Ivanjici od 68. do 72. a bio je to festival filmske komedije. Trajao je 6 dana, a dolazio je kulturni svet tadašnje Jugoslavije. Bio je praznih humora i veselja. Grupa mladih ljudi 2008. pokrenula je peticiju za obnavljanje Nušićijade i za manje od mesec dana sakupila oko 4.000 potpisa, 20% stanovništva ove opštine. Kasnije su osnovali udruženje građana pod imenom KUDES, inicijativa za kulturnu decentralizaciju Srbije. Tako je malo uspavano mesto oživelo i svake godine Ivanjičani jedva čekaju Nušićijadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u centru Valjeva na travnjaku ispred Doma omladine ovih dana postavljena je jedna neobična skulptura, nazvana Skulptura prijateljstva, a poklon je nemačkog vajara Malfreda Manštmajera. Milena Kuzmanović.
Vajar Malfred Manštmajer dolazi iz Pfaffenhofena, bavarskog gradića sa kojim Valjevo već ima prijateljske odnose. U zajednički projekat naslovljen Prijateljstvo i više uključena je gradska uprava i Centar za kulturu. Predrag Martinović iz gradske uprave.
Osim ovog kamena bit će posađeno i nekoliko jedno drvo, još nekoliko mladica uz to da ovekoveči ovu našu saradnju i dugogodišnju pomoć koju grad Valjevo i građani Valjeva dobijaju od građana iz Pfaffenhofena u Nemačku.
Slikarka Katarina Marinković iz Centra za kulturu u Valjevu.
Ovo je projekat prijateljstva zamišljen da bude postavljen jedan veliki kamen ovdje ispred Centra za kulturu i da posade su biljke u krug, da građani uzmu učešća i neka stabla su poklon Pfaffenhofena.
Vajar Malfred Manštmajer kaže da skulptura okružena novim sadnicama treba da okuplja ljude i širi prijateljstvo.
Ja, es ging los in Pfaffenhofen.
Treba da se zapitamo koliko svako od nas može učiniti za bolje sutra. U postavljanju ove skulpture i obradi kamena učestvovala su i deca. Zec na kamenoj ploči znači simbol mira, jer Nemci su vam poslali bombe, a ja želim da doprinesem miru u svetu i prijateljstvu naša dva grada. Sadnice drveća su donirali Valjevci, a drvo jabuke dar Pfaffenhofena.
Ich wollte eine Botschaft des Friedens bringen, Friedenshasen.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio centralne delove Italije premašio 250. Potraga za ljudima pod ruševinama neprekidno traje. Državljanka Srbije preminula u avionu Aeroflota. Turska uputila dodatne tenkove u Siriju. Putin naredio proveru borbene gotovosti. Vreme će i sutra biti sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.